Elektrības cenas šogad paliks nemainīgas. Šādu lēmumu šodien plāno pieņemt Saeima ar steidzīgi pieņemtiem grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā. Grozījumi atliek tirgus atvēršanu un faktiski apējot sabiedrisko pakalpojumu regulatoru kompetenci sociālo problēmu risināšanu uzliek uz Latvenergo pleciem. Ekonomists DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš politiķu lēmumu raksturo kritiski.
Nu, tas droši vien ir viens no muļķīgākajiem lēmumiem, kāds vispār Latvijas otrā cēnsprīzes vēsturē pieņemts par ekonomikas lietām. Skaidrs, ka tas neko īpaši neatrisināsies. Turpināsies visu mājasājumniecības subsidēšanu, tā skaitā vidusšķiras mājasājumniecības subsidēšanu. Un arī šī soļa rezultātā valsts budžetā būs krietni mazāk naudas. Tātad, ja būtu tirgus liberalizēts, tātad tiktu pārtraukt mājasājumniecības subsidēšanu, Latvenergo attiecīgi būtu lielāka peļņa, un šī nauda nonāktu valsts budžetā, no kura, protams, tad varētu kaut kādu naudu tālāk tērēt, lai palīdzētu tiem, kam šī palīdzība tiešām ir vajadzīga.
Nozaras eksperts, bijušais enerģētikas ministrs Juris Ozoliņš, gan ir mazāk kritisks, pievēršot uzmanību, ka elektrības tirgus atvēršana tomēr ir bijusi vāji sagatavota, un atliekot tirgus atvēršanu, nekas slikts nenotiks. Tomēr politiķu svārstīšanās liecina par to, ka šādi lēmumi tiek pieņemti ļoti pavirši, viņš norāda.
Tā pavisam vēsprātu, protams, ka nekas traģisks un slikts nav noticis un arī nav nekāds pasaules gals iestājies. Tas viss ir atkal uzsākams vēl vienreiz, jo es tomēr nekad neesmu slēpis, ka es biju ļoti kritisks par pašu procesu, kā savu to liberalizāciju mēģināja iesākt un kā viņu pamatoja. Un tas arī faktiski spilts piemērs par kā ļoti neveiksmīgu politiku. Tādā nozīmē, ka paziņo kādu lozungu, tas, protams, ir ļoti labi izvilis politisko lozungu, bet izrādās, ka nav izpildītāji, kas to līdz tam noved. Un šeit tas izpaudās.
Elektrības tirgotāji teiktais gan liecina, ka lēmums atlikt elektrības tirgus atvēršanu ir tikai viena no problēmām. Kā nemazāk neveiksmīgi viņi vērtē arī atbildīgo institūciju ieceri, ka sociālā atbalsta administrēšanā daļa atbildības būs jāuzņemas arī tirgotājiem. Ja administrēšana radīs nesamērīgas izmaksas tirgotājiem, atverot tirgu nākamā gada sākumā, tajā konkurences var nebūt, ļauj secināt tirgotāju teiktais. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.